13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Ekonomski i politički sistemi koje je inspirisao Karl Marx više ne postoje. Međutim, nešto ipak nastavlja da živi. Zanimanju za Marksova dela doprinela je svakako svetska finansijska kriza, strahovanja od reprize takozvane velike depresije iz 30. godina prošlog veka. Oni koji imaju strpljenja i snage da i danas iščitavaju Marksov kapital, naići će na neverovatne pasuse koji kao da su komentar svetske ekonomske krize i izveštaja s Wall Streeta. Analiza rada, robe, profita, društvene nejednakosti, otuđenja, globalizacije i rezultata kretanja kapitala u svetlosti mondijalizacije ponovo dobija na svežini, tvrdi britanski historičar Hobsbawm. Intelektualna debata kako popraviti kapitalizam ne bi li on doneo stabilniji i pravičniji ekonomski sistem posebno je živa upravo u zemljama u kojima je Marx proveo najviše godina, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ipak, ono što je zajedničko svima jeste ubeđenje da je potrebna nova mapa puta. Citati iz komunističkog manifesta i kapitala ponovo se čuju u komentarima i političkim debatama. Pripisuje im se proročki pogled na budućnost zajedno sa dijagnozom da je kapital danas upravo tamo gde ga je Marks video pre 150 godina, na svakom mestu na kugli zemaljskoj. Oskar Necht, nemački profesor filozofije sa Univerziteta u Hanoveru, kaže: ljudi se opet zanimaju za Marksa, i to prvenstveno mnogobrojni mladi ljudi koji se plaše da će crnčiti ceo život, a za uzvrat neće dobiti ništa. I zato se neprestano pitaju šta ne valja u ovom sistemu. Šta se dakle može danas naučiti od tog najvećeg kritičara kapitalističkog sistema? Najšire različiti su slojevi Marksove kritike društva, od najdubljeg filozofskog koji sadrži kritiku ljudske otuđenosti preko ekonomske problematike analize robe i kritike robne proizvodnje do profita i kritike tržišne regulacije privrede. Makoliko Marks oštro kritikovao nehumanost koja je prisutna u ovakvoj vrsti rada i života uopšte, činjenica je da ni jedna od izvedenih socijalnih revolucija od Rusije, Kine, Jugoslavije i tako dalje nije u praksi istrajala na ovoj vrsti kritike. Dakle, iako su diktature u 20. veku izvitoperile Marksove ideje, njegov rad kao filozofa, socijalnog naučnika i revolucionarnog kritičara današnji stručnjaci veoma cene. Dakle, u emisiji Stepenik danas razgovaramo o Karlu Marksu, neodvojivom delu kapitalizma i kapitala, baš kao i njegove krize. Čućete profesora Mladena Kozomaru sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji predaje na predmetima uvod u filozofiju i strukturalizam i poststrukturalizam, i profesora filozofije Rastka Močnika sa Katedre za sociologiju Univerziteta u Ljubljani.
Thank you.
Sa profesorom Mladenom Kozomarom razgovor smo započeli od jednog kursa koji je u toku za postdiplomce na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a reč je o kursu pod nazivom Kritika političke ekonomije znaka. To je u stvari predavanje koje se bavi odnosom Marksa i Baudrillarda.
Taj svoj napor tih kolega, studenta koji tu imaju veliki udeo u svemu tome, vidim kao jedan skroman pokušaj pružanja otpora vladajućoj, globalno vladajućoj, a posebno kod nas, apologetskoj kulturi. Ja mislim da već dugo, vrlo dugo, decenijama imate vladavinu apologetske kulture. Sad tu dolazim do Marksa. Marks je jedan od ključnih predstavnika velike, moderne kritičke kulture. Kapital je možda jedan od najznačajnijih dokumenata te kritičke kulture. Baš Kapital. Marksovo delo je inače zanimljivo u tom pogledu, ali Kapital posebno. To je monumentalno delo moderne kritičke kulture. Uz možda još Nietzsche i Freuda, nema značajnijih predstavnika, utemeljivača moderne kritičke kulture. E sad, o tome reč kad je reč o Kapitalu. Šta je, oni koji su uzeli u ruke Kapital, oni su vide odmah u podnaslovu da je podnaslov Kapitala je kritika političke ekonomije. Sad, koji je smisao te kritike političke ekonomije? Ja ovde, nažalost, ponavljam ono što je nekad bilo notorno, ali danas se ne zna, pa možda nije zgoreg da se ponovi za neku širu publiku, kao što je radijska. Reč je o tome da Kapital ne može da se pročita kao neko u užem smislu delo iz ekonomske teorije. Nije. Kapital je mnogo više od toga i ne samo da je više od toga, nego i nešto drugo. On je zapravo, po Marksovom najdubljem uverenju, metodički utemeljenom uverenju, to je, reč je tu o tome da je politička ekonomija, po njegovom uverenju, govori o, kad govorimo o političkoj ekonomiji, govorimo o ključnim kategorijama modernog sveta, građanskog sveta. Znači, kategorije političke ekonomije nisu disciplinarne teorijske kategorije. To su kategorije života modernog građanskog sveta. Kritika političke ekonomije Marksova je u tom smislu, pazite, ne kritika doktrinarna ove ili one ekonomske teorije, vladajuće u to vreme, polovinom 19. veka, pa se onda možemo pitati koliko je to relevantno s obzirom na stanje ekonomske teorije danas, to je, pazite, kritika pre svega temeljnih oblika modernog građanskog sveta. E sad, šta je u tom modernom građanskom svetu po Marksovoj dijagnozi ključno? Za razumevanje tog moderno kručno razumevanje kapitalizma. Kapitalizam je po Marksovom i on rekonstruiše zapravo pojam kapitala u vezi sa rekonstrukcijom kapitalizma kao određenog društvo-ekonomskog sklopa, ono što se zove društvo-ekonomska formacija. To je jedan način, temeljni način reprodukcije života. Modernog građanskog života. Dakle, to je kritika građanskog sveta i kritika kapitalizma kao temelja tog građanskog sveta. To se previđa kad se diskutuje Marksu o Kapitalu kao jednoj knjizi, koja naravno ima svoje teorijske izvore, ima svoje teorijske pretenzije, tako da se ne da prosto ugurati u te teorijske okvire. To onda, kad malo vidimo u čemu je specifičnost Marksa i Kapitala. Marksa ne možete prosto pročitati kao ostala teorijska dela i Kapitala. Neodvojivo je Kapital i razumevanje Kapitala od istorije njegovog delovanja. Vidite, ne možete da odvojite prosto šta je pretpostavka, ne samo istorijska, nego i metodička Kapitala, potpuno osvešćena kod Marksa. Marks je potpuno svestan toga, to imate u predgovorima, u svim njegovim komentarima, u pismima i tako dalje, da je pretpostavka Kapitala ono što on zove već na delu samokritika građanskog društva. Istorijska stvarnost samokritika građanskog društva. Znači, metodička pretpostavka mogućnosti teorijske kritike ili samosvesti koju predstavlja Kapital građanskog društva jeste ova na delu samokritika građanskog društva. Koji je ključni oblik samokritike građanskog društva? To su emancipatorski, socijalistički, radnički pokreti. Pazite, to su pokreti koji nastaju u nedrima građanskog sveta. U nedrima oni su organski proizvod kapitalizma. je u tome što zapravo Marksov kapital deli sudbinu tih modernih transformacija i kriza. Ne zaboravite da su socijalistički režimi ili oni koji se zovu socijalistički režimi nastali u jednoj od tih velikih istorijskih konvulzija. Revolucije su i danas merodavne. Površan je pogled po kome 89. stavila tačku na revolucije. Znate, to je jedna od epizoda u tom revolucionarnom kretanju. Marksova kritika kapitalizma počiva na tome da, uzmite od manifesta Komunističke partije, to svaki površan čitalac može da vidi, do kapitala, bezbroj analize možda u kapitalu analize, da se pokazuje velika revolucionarna i civilizacija, emancipatorska uloga kapitala i kapitalizma. E, ali pazite, utemeljenost i dubina te kritike, dalekosežnost strategije počiva na tome, na tim uvidima u revolucionarni i emancipatorski karakter kapitala i kapitalizma. Zato su potpuno prekratke i groteskne sve najave, znate, gromopucatelne, kako je došao kraj, ne znam, revolucijama, kako je dosta revolucije i tako dalje. To je koješta po mom uverenju.
Šta je znate, radnička klasa?
Pazite, radnička klasa je u to vreme, kad Marks formuliše te prve značajne, duboke uvide u taj, u strukturu tog procesa, to je reč o tome, radnički pokret je deo emancipatorskog pokreta. Oblici u kome se emancipatorski pokret poznajemo ga tada, polovinom 19. veka, nisu danas, tu se duboko što ste izmenili. Govori se o, ne znam, o krizi. Mnogi su najavljivali kraj prosto radničkog pokreta. Mnoge sociološke analize su govorili da je koješta, govoriti o klasnim sukobima i tako dalje. Pokazalo se da su to bile površne dijagnoze. Tu se sve vreme je reč o tome da li gledamo pojavne oblike ili smo u stanju da idemo malo dublje od toga. Znate, Marks je, Marksovo delo, pa i ovo teorijsko delo, je izraz istovremeno te, da tako kažemo, emancipatorskog pokreta, pre svega radničkog pokreta, ali i sredstvo tog pokreta. Znate, sredstvo tog pokreta. Vi danas možete da kažete, recimo, šta ja znam, možete da kažete da je tu je sad situacija potpuno nova. Jedno vreme je izgledalo da prosto ne može da se govori o klasnim sukobima.
Znate. Ma
da, pa da, pa ne, to se proširilo i kod nas. Pa ja se sećam nedavno, pre par godina, na nekoj javnoj tribini, ovde kolege ne pominje ni mene, nije važno, recimo, onako ironično, kao da zna sve o tome, kaže, neko je pomenuo valjda klasne sukobe. Kaže, ne razumem o čemu govorite, taj termin mi ništa ne znači, klase, klasne sukobe. Znate, tako prenemaganje. To je samo treba biti, znate, to je jedan apologetski manir. Uzmete kao, ne postoje klase, zato što govoriti o klasnim sukobima znači priznati da u srcu modernog sveta imate sukob. Da je sukob u srcu modernog sveta. Da je moderni svet protivrečan u sebi. Da li treba da se dogodi ovako, da se slomi sve, da se pokaže recimo da su oblici onoga što zovemo privređivanja, zapravo oblici najvulgarnije pljačke, ne pljačke u nekom rafiniranom smislu, nego oblici najvulgarnije pljačke, pazite, pljačke. Pljačka je samo spoljašnji oblik onoga što se događa već dva veka, kao eksploatacija istorijskih razmera. Eksploatacije i akumulacije. O tome Marks govori, eksploatacije. Pa to je knjiga o oblicima eksploatacije. I sad verovati da će zato što se promenili oblici tog, znate, tog procesa, to kretanje eksploatacije, akumulacije i šta se s tim događa, da će prosto da si likvidirao ceo kritički uvid u suštinu, to je prosto maloumno. Znate, to je meni nedotupavno. Doista, ja se izvinjam što koristi možda malo sirovi rečnik, a to doista groteskno zvuči.
Dobro, prateći i evropsku i američku ekonomiju, da ne govorimo o zemljama bivšeg socijalizma, posebno Srbije, mi imamo sve one parametre o kojima Marks ne samo u kapitalu, ali preostavno u kapitalu piše, a to je nezaštićenost na radu, neplaćenost, neprijavljeni radnici, nikakvo osiguranje. Dakle,
ma,
telo ili
da,
neko
pa,
komulira se jedna ogromna...
Ono što je novo po meni, što je ozbiljno, što je problem, što je deo krize, jeste što zapravo imate jednu, uslovno govoreći, imate duboke krize i imate depresiju društvene misli o krizi. Imate dekadenciju, po mom uverenju, bar 30-40, od 60. godina. Pre svega, mislim, globalno, u zapadnoj Evropi. Dominacija neoliberalnih kategorija u društvenom nauci, političkoj nauci, tako da u ekonomiji i tako dalje, je znak te duboke dekadencije kritičke misli. I to je zahvatilo dobrim delom ono što je nekad bila tradicionalna levica, univerzitet, čak i u zemljama kao što je Italija, Francuska, Nemačka, gde je to imalo jake pozicije. Da ne govorim u zemljama u kojima imate zapravo obnovu kapitalizma, imate jedan istorijski gledajući kontrarevolucionarni pokret. To nije uopšte preterana na te kvalifikacije. Na delu imate u svim tim zemljama oblike kontrarevolucije. U tim zemljama se dogodilo nešto što su bile pokušaj da se prevaziđu protivrečno, da se, znači, emancipatorski pokušaj se prevaziđu žestoke, teške s početka 20. veka protivrečnosti, koje su pogađale milione ljudi. Su čini, znate, to su oblici tlačenja, eksploatacije, stradanja i tako dalje. Nije to nastalo zato što je nekakva šačica neodgovornih, znate, plaćenih revolucionara napravila Rusva i po istočnoj Evropi Rusi dokopala se vlasti, kao što tvrdi, znate, jedna prosto, znate, neozbiljna. Ja znam, kod nas je svojevremeno bila, znate, ta vrsta kritike koja je ispod svakog nivoa. To onda govori o nerazumevanju prosto našeg sveta. To je ispod nivoa Marksovog razumevanja sveta, pretpostavke koji najozbiljnije uzima kapitalizam kao relevantan za razumevanje svih bitnih procesa. I sad imate šta vi danas ne smete da kažete da je reč o krizi kapitalizma. Govori se o krizi, ne znam, finansijskoj, bankarskoj. Govori se o potrebi da se kapitalizam učini podnošljivijim, da se reformiše i tako dalje. Nema. Oblici kritike, najozbiljnije kritike kapitalizma, mi daleko, pazite, čitav pola veka imate istorijsko zaostajanje u odnosu na ono što je možda još do polovine 20. veka bilo živo. Pola veka istorijsko, mi smo globalno gledali, ne govorimo o Srbiji, ne govorimo o Bugarskoj, Rumuniji, Rusiji i tako dalje, nego globalno. Živimo u vreme dekadencije kritičke kulture. To je jedna...
Zašto? Kako je vaša...
Pazite, kad bismo ulazili u sad pokušaj da razumemo, to je složena priča. Jedna od stvari je doista da je jedan oblik emancipatorskog pokreta iscrpljen. Negde 60. godine, ja sam 68. generacija, je bilo jasno da je tu jedan oblik, da tako kažemo, razumevanja te sveta u kojem živimo, došao do iscrpljenja. Potrebna je bila istorijska inicijativa, imaginacija. Dogodilo se da je teško bilo, da je u svim tim zemljama došlo do neke vrste istorijskih kompromisa. Izgledalo da će ti kompromisi biti trajni. Znači, znate, to je ta sad. I onda su, da tako kažemo, ideologije kompromisa razne, razni vidovi ideologije kompromisa, istorijskog kompromisa, između klasa i tako dalje, između kapitala i rada. Da će to, da tako kažemo, da je to sada, ima neodređenu budućnost pred sobom. Pokazalo se da su to bile iluzije. Da se dublje razumela anatomija tog sklopa društva istorijskog, onda bi bilo već tada jasno da se ne može očekivati da kompromis bude trajan. Kompromise su inače deo klasne borbe. Znate. To je bio jedna od epizoda u klasnoj borbi koja traje dva veka. Ja mislim da sada nas čeka obnova uslovno govoreći klasne borbe, tog sukoba između kapitala i rada, i to ne da bi se našli kompromisi, da bi se, kako se to kaže, socijalni partneri, odgovor, to su, znate, dovijanja tekuće politike. To nije nikakav ozbiljni istorijski posao, to je tekuća politika. I to možeš da razumeš kao posao koji obavljaju trećerazredni političari i tako da. Trećerazredni političari, ne zaboravite, uzgred budi rečeno, da epoha velikih emancipatorskih borbi, to je revolucija, pre svega oktobarska revolucija, epoha možda najvećih figura političkih i mislovnih u državnom i političkom životu. Nemate danas ni slučajno, ništa slično. Imate široke, dobro integrisane uglavnom, apologetske, to su ideološki aparati. Univerzitet, pogledajte šta radi. U svetu, ne samo kod nas. Da ste vi čuli da je, recimo, neko, kod nas, pogledajte, imate nezaposlenost, imate osiromašenje, imate, ne govorimo o kriminalu, korupciji i tako dalje. To su folklorni oblici onoga što je zakon, što se zakonito događa u naše sve. Znate, često mi se fokusiramo na te folklore, nazivio bih oblike toga što se događa. Ma ne, to je efemerno. Efemerno. Reč, suština se previđa po tom galamom oko toga povremene hajke, znate, na ovog ili onog koji, znate, bezobrazno mnogo zarađuje. Kao sada, videli ste ova farsa od povike na ove, u ovom velikom osiguravajućem, najvećem osiguravajućem društvu u Americi, koje je podelio, ne znam, 150-180 miliona, znate, svojim bonusa nekakvim, svojim direktorima. To je koješta, to je za, znate, to je za zaseniti prostotu. Kao da je sad reč o odgovoru koji pokušava da preispita tu društvenu igru u kojoj ogromna bogatstva bivaju koncentrisana u malom broju globalnih igrača. Ogromna bogatstva. Pokazalo se sada potpuno neodgovorno. Pa to niko ne kontroliše. I sad ko to treba da kontroliše? Pa eksponenti iste, te ekonomske, političke i tako dalje, vojne moći. Ma ne, treba biti stvarno naivan i verovati da će američka administracija, francuska administracija, nemački, da će da izađu na kraj. Ma ne, ne pa da im napomet. Reći o tome da palijativno deluje, da to spasu, što se može, da spreče socijalne šire, sukobe i tako dalje. I ja mislim, uzgled rečeno, da su preterano zabrinuti. Nema, nažalost, nema opasnosti od širih socijalnih sukoba. Vidite kako situacija u Srbiji, katastrofalna godinama, nije od juče. Ne, zato što je sad došlo do posebnih finansijskih teškoća. Da ste vi čuli za bilo kakav socijalni pokret. Ta priča o poštenoj privatizaciji mene uvek tera da se setim jedne dosetke Bertolda Brehta, ja uvek u ovakvim situacijama ponavljam. To je, kaže, Bertolt Brecht na mestu kaže, nemoj da pljačkaš banku, osnuj banku. Osnuj banku. To može delovati kao pretrana, kao neko ekstremističko pojednostavljivanje. Pogledajte šta se sada događa. Pogledajte šta se događa sa najvećim finansijskim institucijama. Mogu li modernih finansija se ispostavljaju kao trećerazredni globalni prevaranti? Bernard Madoff je samo živopisni lik o tome. I ja se čak ne bi za to hvatao, znate, 65 milijardi i tako dalje. Čovjek prizna da je zapravo 10 godina unazad pljačkao, da je to nekad najvulgarnija. Znate, ko gazda jezda, ko gospođa Dafina, samo globalnih razmera. To je pljačka globalnih. Ne, to je jedno od najuglednijih fondova investicionih bio. Čovjek je bio predsednik, pazite, predsednik elektronske, znači, berze. Prve elektronske berze, elektronske industrije u New Yorku. Taj čovjek, predsednik toga. Vidite, to nije prosto naličje tog sveta. To je u vezi sa, najdublje vezi sa tim svetom.
Blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar amargo dolor.
Marksizam lepo funkcioniše u teoriji, ali kad god je sproveden u delo, rezultat je bio teror i tiranija. Ovo je jedna od najraširenijih prigovora Marksovoj teoriji i njenoj realizaciji, koju između ostalog u svojoj knjizi Zašto je Marks bio u pravu pokušava da razobliči britanski teoretičar i levičarski aktivista Terry Eagleton. On podsjeća da su savremene kapitalističke nacije kao plod istorije ropstva, nasilja i eksploatacije podjednako gnusne kao Maova Kina ili Staljinov Sovjetski savez. Kapitalizam je opstao dovoljno dugo da se u dominantnom zapadnom diskursu većina ovih užasa neamerno prikriva, što nije slučaj sa staljinizmom i promašajima realnog socijalizma. Eagleton podsjeća na dostignuća socijalističkih sistema koje, iako realizovan bez srednje klase i uslovima krajnjeg siromaštva, ipak uspjelo da uz vrlo malo bogatstva za preraspodelu ostvari jeftino stanovanje, kulturu, zaposlenost, prevoz, impresivne socijalne službe i neuporedivo veći stepen materijalnog blagostanja nego što su te nacije prethodno imale. Kada su sloboda i demokratija konačno pritekle u pomoć Sovjetskom savezu, učinile su to u obliku ekonomske šok terapije, zapaža Eagleton. Jednog vida čiste pljačke pod uglađenim imenom privatizacije, što je donelo nezaposlenost, veliki poraz siromaštva, nejednakost i bezmalo propast mreža socijalne pomoći koje su dobro funkcionisale. Povezujući stalno teoriju i realnost prošlosti i sadašnjost, Eagleton podsjeća da marksisti nisu nikada zamišljali da je moguće ostvariti socijalizam samo u jednoj zemlji. Pokret je trebao da bude internacionalan ili, kao što smo vidjeli, nije mogao opstati. Raspravljajući o participativnim modelima i mogućoj postkapitalističkoj ekonomiji, autor poentira medije, i to kao primjer od posebne važnosti za javno vlasništvo. Da bi se zaista moglo govoriti o tome da su mediji u službi svih građana, trebalo bi prvo odbaciti državnu kontrolu njihovih sadržaja, a s druge strane motiv profita. Precizno razgrađujući funkcionisanje ovakvog modela, Eagleton zaključuje da bismo u takvom slučaju bili oslobođeni situacije u kojoj grupa moćnika, političkih ili finansijskih, putem sredstava javnog informisanja u stvari diktira šta će javnost verovati, što u stvari znači u njihova sopstvena koristoljubiva mišljenja i sistem koji podržavaju. Telefonom smo pozvali profesora Rastka Močnika sa katedre za sociologiju Univerziteta u Ljubljani. Ima se utisak da su se u prošlom veku ljudi mnogo manje interesovali za ekonomske analize. Čini se da ih je više fascinirala utopija besklasnog društva i socijalne pravde. Danas, međutim, izgleda da su predmet novog interesovanja za Marksa upravo njegove ekonomske analize.
Pa sad ovako, u ovoj narodnoj pameti, u popularnoj verziji, naravno, Marks je bio jedan od mislioca utopije, dok je u nekim marksizmima, a pogotovo u ortodoksnom marksizmu, ekonomski faktor uvijek bio onaj najvažniji. Čak su neki marksisti to toliko preterivali da su ušli u nekakav ekonomski determinizam. Sada sa druge strane mi živimo u ekonomskoj krizi i naravno da kad nas je ekonomija stigla da mi treba da se sa njom bavimo. Samo ako mogu odmah da malo anticipiram vaše pitanje, Marks ne nudi ekonomskih recepata, mislim to je danas bi bilo iluzorno očekivati da ćemo kod Marksa pronaći recept za rješavanje krize. On je razmišljao o ukidanju kapitalizma, ne o njegovom rješavanju.
Ili o njegovim reformama, o čemu se danas najviše govori. Ja?
Pa sad, ako govorimo o reformama kapitalizma, onda je bolji autor Keynes nego Marx. Samo što danas ni Keynes nije aktuelan, jer je Keynes ekonomski teoretičar nacionalne ekonomije, a mi danas nemamo više nacionalnih ekonomija, barem ne u tom smislu u kome su postojale u 30. godinama prošlog veka.
Bilo kako bilo, podaci ipak na izvestan način govore da je pojačano interesovanje upravo za ključnu Marksovu knjigu Za kapital. I to u zapadnoj Europi možda čak mnogo više nego u bivšim socijalističkim zemljama i u istočnoj Europi.
Pa naravno, da. Ovi istočnjaci su pomalo oholi, oni misle da su sve to već apsolvirali, ali istina je da su to teksti koji nikada ne zastarevaju. Tako da, naravno, Kapital se sada čita, iako su mišljenja su podeljena koji je najveći tekst Marksa ili koji je najinspirativniji, jer, na primjer, Antonio Negri, poznati teoretičar politike, talijanski teoretičar, proglasio je već pre 20 godina Grundrisse, rukopisni tekst kao najinspirativniji Marksov tekst. Sad, to zavisi, ali ja mislim da Kapital još uvijek nije iscrpio svoje potencijale, a ne mislim toliko kao ekonomska analiza, nego kao primjer kompleksnog pristupa savremenim društvima po kompleksnosti svoje teorijske zgrade, više nego kao ekonomska analiza, jer on analizira industrijski kapitalizam koji je u njegovo vreme bio u procesu postajanja, tad se rađao, a mi smo zapravo ga već napustili negde 80. i 90. godinama. Industrijski kapitalizam.
Ova finansijska kriza na izvestan način ilustruje i Marksovu analizu otuđenja. Danas se to više naziva antropološka kriza ili kriza građanskog života.
Pa ovako, mislim, ova kriza doslovce potvrduje jednu drugu Marksovu tezu, naime tezu o cikličkom kretanju kapitalizma kao sistema. Sada Marks je mislio da kapitalizam poznaje samo jedan ciklus, pa da na kraju tog ciklusa završava. Dok su kasni teoretičari, kao na primjer Immanuel Wallerstein, postavili teoriju da zapravo kapitalistički sistem poznaje više ciklusa. Oni su nabrojali 4 ciklusa, talijanski, holandski, britanski i američki. I sada upravo završava ovaj američki ciklus. Ja to mislim da to je izravno, direktno potvrđenje Marksove teorije. I ima sve te simptome. Naravno i alijenaciju, i otuđenje u smislu da se rezultati naših vlastitih akcija i dela okreću protiv nama, protiv ljudi. Ali prelaz od produktivnog investiranja u financijske spekulacije, to je uvek simptom kraja jednog ciklusa. A ono što je interesantno je da ne znamo šta će sad biti, jer mi možemo izaći iz kapitalizma, a i ne moramo. Može se početi novi ciklus, na primjer u Kini, u istočnoj, na obalama Pacifika, ili ćemo moći ući u neki novi sistem koji bi mogao biti još neprijatniji od kapitalizma.
Za Marksa je bila izuzetno značajna tema društvene neravnopravnosti ili preraspodele bogatstva među stanovništvom. Ona je također danas veoma, veoma značajna, daleko još više u socijalističkim, bivšim socijalističkim zemljama gde se najmanje interesuju za Marksa.
Pa to je istina. Mislim, u nekom smislu ceo se 20. vek angažirao, barem u razvijenim zemljama i u socijalističkim zemljama, naravno, ceo se vek angažirao na smanjivanju tih socijalnih razlika i danas živimo u situaciji kad su te razlike veće, možda veće nego bilo kada u istoriji čovečanstva. Tako da tu je zapravo zaista neki problem. Mislim, to vređa osnovu ljudsko osjećanje, pa ne nužno pravde, pravda je daleko, ali solidarnosti, decentnosti, onog što je primereno, naime ove razlike koje sad nastaju, a nastaju pogotovo u postsocijalističkim društvima koje su postale neka vrsta kolonijalnih ili neokolonijalnih društava, znači tih društava gde su razlike od uvek bile najveće.
Zanimljivo je, verovatno ste i to primetili, da velik deo današnje kritike globalnog kapitalizma, pa čak i u izvesnom smislu i pozivanja na Marksovo učenje, dolazi od crkvenih velikodostojnika koji ga je, čak reklo bi se, neočekivane simpatije za čoveka čiji su sledbenici prihvatili ateizam.
Pa sad, znate, ovaj odnos između marksista i religije, pogotovo katoličke religije, su komplikovani i išli su kroz mnoge faze. A poznajemo i teologiju oslobođenja u Južnoj Americi, koja je naročito bila jaka u 60. i 70. godinama, pa ju je onda Papa Vojtila uništio. Tako da, naravno, mislim, marksizam je u velikoj, mislim, najveći deo marksističkih varijanti marksizma su emancipatorične
pokreti
i misli, odnosno ideje. Tako da postoji, mislim, pa šta je drugo hrišćanstvo nego jedna emancipatorična misao i jedan pokret, barem ako beramo evanđelje. Kasnije se to naravno drastično promenilo. Tako da tu treba biti otvoren, jer mislim, šta je ateizam? Ateizam je jedna lokalna ideologija zapadne Evrope. Tu treba da smo malo skromniji. Koji naravno ima nekih emancipatornih potencijala, ali ne nužno. A sa druge strane, hrišćanstvo je isto od uvek bilo i na strani moćnika, a i na strani ovnih koji su se bunili i koji su se odupirali gospodstvu. Tako da to nije čudno, mislim, i to treba primiti.
Evo, na fakultetima, društvenim fakultetima u Srbiji, marksizam i sve što je u vezi s Marksom skoro da i ne postoji. Nedavno je na jednom postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu otvoren za uzak krug postdiplomaca jedan mali kurs o Marksu i Baudrillardu. Kako je u Sloveniji?
Pa ovako, ja već neko vreme predajem Marksa, a to zapravo na zahtev studenata, na podiplomskom studiju. Uočio sam, ja inače različite teorije predajem, one koje su interesantne, koje mogu nešto objasniti, i onda sam uočio da ljudi ne poznaju marksističku terminologiju, pa sam onda napravio jedan kratki kurs iz Kapitala, a posle sam video da su studenti zainteresirani, oni su tražili, pa smo onda išli s jedne strane, smo pravili kurs iz istorije političke ekonomije, znači onaj klasični kurs od merkantilizma od 16. 17. veka pa do 19. veka, do Ricarda, a onda smo pravili drugi kurs iz Marksovog opusa, gde smo puno radili na Grundrisse, na Kapitalu 1, 2, 3, pogotovo 1 i 3, tako da zaista postoji interesovanje. A drugo, meni je bilo vrlo drago jer sam mogao otkriti neke nove stvari koje čovjek nije, znate, u novim vremenima nove se perspektive otvaraju i u klasičnim tekstovima.
Pa evo, što u tom smislu u novim perspektivama može da otvori ponovno čitanje Marksa i prvenstveno Kapitala?
Pa sad, mene pogotovo interesuje odnos, mislim, to je ovako malo akademsko, ali pokušat ću da objasnim. Mene pogotovo interesuje odnos između prvog toma Kapitala i trećeg toma Kapitala, jer prvi tom je kao teorija viška vrednosti, takozvana radna teorija viška vrednosti, znači rad stvara vrednost, a treći tom je opis kako to izgleda na površini, znači kako kapital traži ekstra profit i kako kapitalistička klasa kao klasa podeljuje višak vrednosti koji se stvara u društvu prema opštoj prosječnoj stopi, profitnoj stopi. Sad, ono što je interesantno je to da je logika produkcije vrednosti sasvim heterogena u odnosu na logiku traženja ekstra profita. I to je, na primjer, nešto što mene fascinira, jer je Marx jedan od prvih koji se bavio problemom artikulacije sistema koji nemaju istu logiku. Ispred njega je bio Ricardo, ali kod Ricardo je to ovako vrlo elementarno i može se samo na retroaktivno da se uoči. A to znači za nas sada to da mi zaboravljamo da neko treba da stvori sve te profite oko kojih se danas velike multinacionalke bore da ih pokupe. Ja mislim da je to dobro da se skrene pažnja na to da zapravo tu postoje masa ljudi koji rade, koji nisu kompenzirani za taj svoj rad, barem nepravedno, a koji stvaraju tu vrednost koja se onda vrlo nepravedno deli prvo u svjetskim razmjerama, jer više manje sve ide na sever, a onda i unutar pojedinačnih društava, ne znam, 1%, 2% stanovništva prisvajaju si, ne znam, 20, 30, 40, 50, čak ponekad 60% narodnog bogatstva. Tako da tu ima problem i ja mislim da je u tom smislu sasvim aktuelno čitati Marksa. La bomba!
Oh,
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Eko. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program: Grig, koncert za klavir, Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima. EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti: Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton. Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
O Karlu Marksu, kapitalu i kapitalizmu za Stepenik su danas govorili profesor Mladen Kozomara i profesor Rastko Močnik. U tom smislu naš predlog za čitanje je knjiga Terija Eagletona Zašto je Marks bio u pravu, koju je sa engleskog prevela Draginja Marića, objavila izdavačka kuća Plato. Do iduće subote pozdravlja vas ton majstor Ivan Lukić, ja sam Marijana Radulović, prijatno poslepodne.
Thank you.